A hostalaría e a cultura sumaron forzas onte en Ferrol para evidenciar que pasan polo peor momento. Nalgúnas ocasións, a crise chega a un extremo tal que fai aflorar as saídas á supervivencia. É o caso que lle pasou, que lle aconteceu ao músico Alvila, que vende poñer en marcha unha idea que favorece ao hosteleiro e tamén ao artista. Ten que ver coas comidas que a xente vai buscar aos locais nesta nova modalidade de hostelería a domicilio. Queremos que sexa el mesmo Alvila que nos explique en que consistiu a súa idea. Alvila, moi boas tardes.
Hola, boas tardes,
boas
que tal?
tardes. Bueno, contanos, en que consiste que eso do código QR nesas comidas?
Bueno, pois o código QR, este código de barras que se lee co móvil, o que facemos con ele é cando alguén pois chama para pedir a súa comida ou a súa cena a locales de hostelería, mandamos un código QR en algúns casos onde cando chega a comida, lee o código QR e saltan unhas cancións dos artistas da zona e todo eso, para amenizar as súas comidas ou cenas. E tamén hai outra opción en donde pois ponemos unha lista de reproducción para amenizar a espera da chegada da comida. O sea, mentre chega a comida ou a cena, pois se pasa esa lista en donde vai escoitando as cominas mentras espera a comida.
Ajá, bueno, pues son dúas ideas que, decía eu, favorecen os dous lados.
Sí, claro, a ver, ricos non nos vamos facer
no.
ningún dos dous. É máis de facer cousas, visibilidade, todo isto, porque
claro.
Os royalties pues, que nos dan, neste caso Spotify, son mínimos. O hosteleiro tampouco gana nada por enseñar as cancións, pero un servicio que damos, un para que non se olviden de nós, e outro, pois, hostelero, pois, fai algo diferente, dá un servicio, bueno, personalizar un pouco a comida, porque tamén é un pouco frío, non? Mandar a comida e listo.
Sí. E que locais se apuntaron a esta idea? Hai que apuntarse, me imagino, non?
Sí,
Terían que
claro.
Sumarse.
Sí, quen quera apuntarse, pois, pode escribirme al vila.oficial@gmail.com. Tanto músicos que queran promocionarse, o sea, tampouco vou estar
tamén,
sumando,
claro,
sí, metemos na lista pois algún
as
artista
súas
máis que quera
cancións.
participar, claro. Hosteleiros, pois estamos en Ferrol, empezamos con El Bos en la Avenida Esteiro. En Coruña empezamos con unha aplicación tipo Lookits que o que hai en Ferrol que se llama Evo Delivery, que empeza a funcionar hoxe. Temos en Santiago, en Ames, o Atípica, temos en Burela, o Contraste, temos en As Pontes, o Mesón de Pepe, e temos en Cacabelos, en Castella León, a Moncloa de San Lázaro, que é unha tenda online que venden viños tamén, cousas destas.
Ah, que chulo.
Sí, algún máis, pois, que se me pode esquecer.
Pues repítenos, Alvila, repítenos ese correo a donde deben
Sí.
mandarche os locais ou os artistas
Sí,
que
os
queren
artistas
apuntarse a esta
tamén.
idea.
Claro, alvila.oficial@gmail.com. Eu encantado, vamos, tampouco é a miña idea que eu que sou sempre, sabes? O sea, se alguén pois quere sonar, que fale comigo, sen problema ninguno, facemos unha lista onde estemos máis xente da comarca ou incluso da comunidade. Dámonos todos a conocer.
Sí, son pequenos xestos como este teu, pero que axudan, verdad? A levantar a moral, polo menos.
Sí, claro, levantar a moral e ver que tes visibilidade tamén, o sea, porque agora mesmo estamos silenciados totalmente, porque nos a crise da hostelería pois nos afecta porque somos unha parte da hostelería tamén, o sea, nos traballamos con hosteleiros. As comisións de festas, ao final, traballan con hosteleiros,
claro.
Non nos queda nada máis, nos quedan concellos, pero claro, os músicos que non estamos nun nivel de estar en teatros todo o día, pois non podemos traballar así.
Pues Alvila, noraboa, parabéns por esa idea e que funcione.
Pois
Moitísimas
moitas gracias.
grazas.
Nada, vos.
Boa tarde.
Venga, boa tarde.